За некалькі апошніх гадоў лёзунг беларускай незалежнасці перамясціўся з транспарантаў апазіцыі ў рыторыку прэзідэнта. Чаму так адбылося і што яно значыць? Пра гэта ў новай перадачы «Вострая брама».